Озатлык радиосу сөйлейм. Микрофон алдында ол Сукырмаш бүгінгі тапшыруда. Русияның милли территориаль түзілішін өзгерту еліне торқа ташақ деп өлгешілер. Бұ атнада Озатлық радиосы түбәклерді текшіріліп кері Мәскеуге жіберілген елінің 2025-ші илға қадар стратегиясын текшірді. Стратегия өзгерішлерсіз қабыл етілсе, 2025-ші илға милли республикалар һәм тілләр бітәшек. Бұ хақта бүгін белгішілер фикірлер білен тоныштырырбыз. Оқышта президент сайлауына сон алы бірнеше күн қалып барам. Америкада яшаушы татарлар инде кім үшін тауыш берешеклерін хәл иткән? Не үшін татарлар Обаманы сайлый? Туйлар бәйрәмләрне яратабыз, әмма оларны кем оештыра соң? Кызган таба яшьләр тапшыруының кунагы бүген билгеле алып баручы Фәнил Вакызов. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башта соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бірнеше мүхим хабарның қысқашасым. Қозанда иллеләп кіші урам жиынлары турындағы қонунға ризасызлық білдерді. Анкарада Қырым татар ешлерінің жиденші құрылтай ашылды. Сэнди дауылы кетірген зиян сәбәпле тарихи Нью-Йорк марафоны узмайшақ. Хәзір бұ хам қойбір башқа яңылықлар турында толырақ мәғлімәт. Қозанда иллеләп кіші урам жиынлары турындағы қонунға ризасызлық білдерді. Митингта сине құлаған арада өз қанағатсызлықларын білдірерге тілеуші гражданларының хуқуқлары шектеуші митингтар қонуны қабыл етілді. Біз митингтар турындағы ажда қонуына қарсы деген шиғарлар көтерілді. Шарада қатнашқан жемағат активисті Раушан Уәлиуллин сөзлерінше, һәр кіші мұндай митингтарда қатнашып, өз фикерін білдірерге тиіш.
Біз біліп тұрамыз енді, кішінің көпшілігі 80-90% біздің яқын кішілер енді, қанағат болмаған кішілер. Ләкин олар шығарға қорқалар. Біз міне мен өзімнің шушы сайлауларда қатнашуым білен, шушы митингтарға шығуым білен, халықтан ендідер шул қорқуны жеңерге тырышам. Әгер бұл шыға, әгер бұл сайлауларға барбаны ішінен қуалар, ник миңа шықмасқа, нәрсе жоғалтырға, деген Карл Маркс айтмышты, пролетариату нечего терять, кроме своих цепей. Шундай дәрежеге келіп жетеміз біз қазір, елі бізде. Қанағат болмаған кішінің саны артудан арта барашақ. Кішілер көбірек келе башлаяшақ. Қазір мен өзім Левый фронт деген организацияның Татарстанда ұйышмасы білен, ұйышмасын ішлетіп жіберуге ниетлеймін де шушы айларда, шушы күзін, қышын, енді язға таба бекініп өзіміз тұрында әйтір үшін. Хәм кішілер көбейгеннен көбейе барашақ. Бұл қабыл етірге ниетлеген закон, бұл біздің хуқуқларымызды қысатырған закон. Әгер де дәулет ұйышмалары шушында шахар үзәгінде тұралар екен, Госсовет, кабинет министров, Кремльдан да көп-көп-көп-көп дәулет ұйышмалары. Әбет біздің законда, конституциямызда нәрсе жазылған. Біріншіден власты жүргізуші ол халық, біріншіден халық жиыларға мүмкіндігі болырға тиеш. Аннарын алар, біздің слугалар енді ұшы айтып айтқанынша болады татарша. Біздің ярдәмшілер, енді қазір болған шахарларда, Қазанда, Шалдыда, башқа шахарларда, болған майданларда, болған урамларда, кіші шығарға өзінің болған нендер сұрауларын көтерерге мүмкіндігі болырға тиеш.
Деп сөйледі Азатлық радиосына бүгінгі шарада қатнашқан жемағат активисті Раушан Уәлиуллин. Яңа қанун урам жиыннары өткәрү турында белдерүнең қоя тапшырыларға тиешлеген жиыннар орнында халықның рұқсат етілген тығызлығын белгіле. Қайсы орындарда урам жиыннары, митингтар, халық йөрешләре һәм демонстрациялар өткәрү тыйылуында шушы қанун белгілеешек. Ондай шараларны айыруша қорқынышлы жетештіру құрылмаларына, хәрби құрылмаларға 500 метрдан да якынрақ, темір жол, автобус һәм елға вокзалларына, хава алаңнарына 200 метрдан да якынрақ өткәрү тыйылашақ. 11 октябрьдә Татарстан Дәүләт Шурасы митингтар турындагы канунны беренче укылышта кабул иткән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Анкарада Қырым татар яшьләренең 7-нче курылтайы ачылды. Җыен 2 елга бер оештырыла. Җыеннарны иң зур Қырым татар диаспорасы яшәгән Төркиядә уздыруның максаты Қырым татар мәдәниятен һәм телен анда яшәүчеләргә, шулай ук чит илләрдән килүчеләргә җиткерү. Җыенга Болгарстан, Румыния һәм башка илләрдән киләчәкләр дип сөйләгән иде Азатлыкка яшьләрнең Қырымдагы координатор Айдар Аҗимәмбәтов. Курылтайда быел 200 ләп кеше катнаша. Моңарчы узган курылтайларда яшьләр танышкан, аралашкан булса, быел беренче тапкыр төрле илләрдә илләрдән килгән карым татар делегатлары милли мәдәният һәм мәгарифкә кагылышлы уртак проектларны тикшереп, аларны тормышка ашыру юллары турында фикер алышачак. Яшьләр корылтаешендә милли мәҗлес рәисе Мустафа Җәмил углы катнаша. Корылтай иртәгә тәмамлана. Шулай ук 4 ноябрь көнне Җәмил углы Төркиянең милләтче хәрәкәт партиясе корылтаена чакырылган. Әлеге фирка депутатлар саны белән илнең парламентында 3-нче урында. Нью-Йоркта 1970 елдан бирле ноябрьнең 1-нче якшәмбесендә оештырылып килгән халыкара марафон быел узмаячак. Җәмәгатьчелек, сәясәтчеләр һәм спортчылар Сэнди даулы китергән зур зыян сәбәпле бу зур чарадан баш тартырга чакырды, диде шәһәр башлыгы Майк Блумберг. Дөньяның бу иң зур марафонында дистәләгән мең кеше катнаша. Чираттагысы 2013 елның язында үтәргә мөмкин дип хәбәр ителә. Кариб диңгезе илләрендә һәм Америка Кушма Штатлары белән Канадада Сэнди даулы корбаннары саны 140-тан артып китте. АКШ-тагы корбаннар саны 100-дән артык. Аларның 40-тан артыгы Нью-Йоркта гына. Сэнди даулыннан барлыгы 50 миллиард долларлык зыян килгән дип фаразлана. Әлеге Совет Республикалары җирләрендәге иң бай эшкуар Украина ватандашы Ринат Әхмәтов Bloomberg игълан иткән яңа хисапка караганда, дөньяның иң бай кешеләре исемлегендә ул 35-нче урында. Әхмәтовның 19 миллиард доллардан артык акчасы бар дип хәбәр ителә. Ринат Әхмәтов Виктор Януковичка президент булып сайланырга ярдәм иткән кешеләрнең берсе иде. Казанда Василий Аксенов музеенда узган 20 елдан соң Советлар Берлеге киләчәк исемле очрашу вакытында Мәскәүдән килгән язучы Дмитрий Быков ирекле Русиянең киләчәге турында үз фикерләрен әйтеп, илнең хәзерге АКШ төзелеше алуы кулай булачак диде. Русиягә ерак көнчыгыш, Сибир һәм Татарстан кебек бәйсез штатлар кире керәчәк диде язучы. Бездә шуңа таба барабыз. Татарстан Русия ишендәге анклав, татар ислам анклавы. Аннан 100% рус төбәге ясап булмаячак, кирәге дә юк дип белдерде язучы. Сез азатлык дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Интернетта күбрәк бар, безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Русия төбәкләрендә илнең милли стратегиясе тикшерелде. Бу документ үзгәрешсез гамәлгә керсә, татар халкы үз теленең дәүләти статусын һәм дәүләтчелеген югалтачак дип белдерде радиобызга Тарих институты галиме Рафаил Мөхәммәдинов. Аның фикеренчә, милли стратегия Мәскәүнең республикаларны бетерүдә соңгы адымы булып тора. Галим фикерләрен тыңлыйк.
Иң беренче карашка шуны әйтер идем. Бу стратегия проектының сыйфаты бик түбән, минемчә. Ниндидер ашык-пышык ясалган бер шили-пышли бер проект инде. Аның теле дә шундый ниндидер бюрократик тел белән язылган, теге гомуми гыйбарәләр, ниндидер демагогик схоластик ниләр, җөмләләр. Белмим, ул әллә махсус шулай язылган теге халыкның башын әйләндерер өчен, теге үз шын максатларын әйтмәс өчен кирәк булгандыр менә шундый анык булмаган җөмләләр язырга. Анда бер нәрсәгә игътибар иттем. Рус милләте турында, рус теле турында барганда, анда бик ачык языла, бик конкрет һәм ни анык языла. Рус милләте бар, аның теле бар, бу телне бөтен сөйләргә тиеш дип анда конкрет язылган. Как только ни рус булмаган халыкларның проблемалары күчкәндә, анда телләре шунда ук үзгәрә. Нинди анык булмаган җөмләләр пайда була, демагогия сизелә башлый. Мөгаен мул максатчан шулай эшләнгәндә, теге чын ниен күрсәтмәс өчен, гомуми фразалар әйтелә, ләкин конкрет рус булмаган халыкларның милли проблемалары турында конкрет кистереп бер нәрсә дә әйтелми, язылмый. Ондай стратегия гамәлгә күчсә, ул татар халкы үз теленең дәүләти статусын һәм үз дәүләтчелеген югалтачак дигән сүз. Турыдан сөйлим мин. Бу стратегия шу ассимиляция сәясәте өчен теоретик нигезләмә булып язылгандыр, минемчә. Конкрет әйткәндә, менә шундый уй миңа килде соңгы вакытта. Бу бит проектта язылган 13-нче елдан башланып 25-нче елга кадәр барырга тиеш. Минемчә, менә 13-нче елда бит универсиада була Казанда. Шу универсиада беткәч, бәлки алар менә тотынырлар. Бу проектны тормышка ашырырга. Ну, бәлки Татарстаннан башлаячаклардыр. Чөнки Татарстан иң зур республика, иң көчле. Ул ничек үзен тотса, менә ул башка республикаларда аңа караячак. һәм ул аларга ориентир булачак. Шуңа күрә менә бу соңгы вакыттагы теге вахапчылык һәм терактлар дигән ызыгыларда бәлки үз ролен уйнаячактыр менә бу нидә. Мәсәлән, әйтергә мөмкиндер менә республикалар үзләре хәл итә алмый, тәртип һәм башка мәсьәләләрен шуңа күрә кирәк аларны ничектер башка рәвештә оештырырга Россиянең административ бүленешен дип әйтергә мөмкиннәр дип уйлыйм. Чынында менә суверенитетларның калдыкларын да бетерүгә эшләнгәндер дип уйлыйм мин бу проект. Конкретно әйткәндә, анализ ясап, менә шуны әйтергә була бу проект турында. Чынында бу рус булмаган халыкларны ассимиляцияләү өчен стратегияда менә шул эш механизм күздә тотыла инде. Гомумиләштереп әйткәндә, берсе менә теоретик планда бер механизм бар анда. Анда болай язылган, шундай фикер үткәрелә. Янәсе, Россиядә хәзер инде ясалма бер Русия милләте, ягъни русияләр милләте һәм Русия цивилизациясе игълан ителә. Бер яктан бу яңа милләт, ягъни Русия милләте, бөтен халыклардан, инде Россиядә яшәгән бөтен халыклардан, ягъни этнослардан гыйбарәт кебек диләр. Ә стратегиянең икенче урынында мин күрдем анда милләт итеп рус халкына күрсәтәләр. Ә башка халыклар этник берәмлекләр, ягъни этнослар гына булып кала. Менә бу теоретик планда, теге терминология дигәндә нинди кулланыла анда. Икенче механизм, менә административ механизм анда күрсәтелә. Ул нәрсәдән гыйбарәт? Менә беренчедән анда бер җирдә дә милли республика дигән төшенчә юк. Кулланмыйлар аны гомумән. Анда сүз бара киләчәктә менә шул оештырылачак зурайтылган субъектлар булачак дип әйтелә Русиядә. Менә шул субъектлар турында гына сүз бара. Анда республикалар бөтенләй республика сүзе кулланмый да, юк анда бер нәрсә дә. Милли моментны бу субъектларның алар болай гына кыска гына тасвирлап куялар анда. Имеш менә бу субъектларның эчендә бар бит рус булган халыклар яшәячәк кайберләрендә. Алар болай язганнар. Бу зурайтылган субъектларның этник факторы исәпкә алынырга тиеш. Менә шундый скромный бик фраза белән генә. Ни республика бер нәрсә юк анда. Шул этник факторы исәпкә алынырга тиеш. Шул җөмлә белән чикләнеп калалар алар. Менә бу административ яктан. Хәзер лингвистик, ягъни телләрне үстерү мәйданында нәрсә турында сүз бара. Монда бер яктан әйтелә, бөтен гражданнар рус телен белергә тиеш. Рус теле дәүләт теле санала Русиядә. Икенче яктан, рус булмаган милләтләрнең телләре турында әйтелми, алар дәүләт телләре булырга тиеш дип. Хәтта үз республикалар территориясендә бөтенләй сүз юк андый да. Ну, барыбер ничектер чагылдырырга кирәк бит мөнәсәбәтне, значит, рус булмаган халыкларның телләренә. Шуңа күрә алар болай иттереп бирәләр бу положениене. Ягъни һәр рус булмаган кешенең үз телендә сөйләшергә, аралашырга хокукы бар. Рус булмаган халыкның милләтенлек түгел, ә һәрбер аерым рус булмаган кешенең үз телендә сөйләшергә, аралашырга хокукы бар. Әгәр рус булмаган кешеләр телиләр икән үз балаларын үз телләрендә укытырга мәктәпләрдә тәрбия бирергә, ул очракта бу кешеләр тиеш иҗтимагый оешмалар оештырып, ниндидер культура территориаль автономиялар төзеп, шул оешмалар исәбенә, ягъни дәүләт акчасына түгел, ә хосусый мәктәпләр һәм культура учреждениеларын, фәнни, хәтта фәнни учреждениеларын үз акчаларына төзергә тиеш булалар. Ягъни дәүләтнең катнашусыз бөтенләй. Русиядә теге территориаль сәнәгати районнар булдыру турында. Зур субъектлар эчендә этник факторны исәпкә алырга кирәк дип язылганда, аннары болай язылган. Шул субъектлар эчендә рус булмаган халыкларның үз-үзен идарә итү традицион формаларда алып барылырга тиеш дип әйтелгән. Менә республика урынына менә традицион формада үз-үзен идарә итү күздә тотыла рус булмаган халыкларның. Ә традицион форма дигән нәрсәне ачыкламыйлар. Нәрсә ул? Бу традицион форма астында нәрсә күздә тотыла? Мин фаразлап болай әйтерим. Ул шук мәхәллә структурасы бәлки шундый ниндидер кичкенә общиналар рәвешендә халык оешса, менә шул община яисә мәхәллә формасында алар үзе белән идарә итә алалар. Менә шулай гына теге республика турында сүз бармый. Әгәр менә шул мәхәлләләрне, общиналарны төземесә халык, бетне кала инде идарәсез, нисез, бер сары көтүе кебек. Структурированный булмаган хәлдә. Ну, әлбәттә инде менә әйтергә мөмкин революция кадәр килсенчә шәшәк аткан татар культурасы да аның алтын шары булган. 5-нче елдан башлап 17-нче елга кадәр булган республика булмады бит. Бернәрсә булмады. Ничек культура үскән, ничек газеттәр чыккан. Ләкин ул вакытта Россиядә чыннан да 5-нче елдан демократик бер булды. Талпыныш һәм шуннан файдаланып инде татарлар күтәрелделәр. Һәм ул вакытта бит эшмәкәрләр дә хәзерге кебек түгел иделәр. Алар милләт ниен масрафларын үз илкәсенә алып, тулысынча алып барганнар инде үз капиталларына бөтен нәрсәне. Шуңа күрә ул мөмкин дә булган. Хәзер бит менә бүген әйтик, бетерсәләр республиканы, мәктәпләр кемгә кала, нәрсә кала? Эшмәкәрләр ул мәктәпләрне үз акчасына тота алмый хәзер, чөнки андый ниләр эшмәкәрләр дә күп түгел. Хәтта бу мәчетләрне, мәдрәсәләрне, ниләрне җимерләчәк бөтен нәрсә. Чөнки буржуазия әле, теге милли буржуазия әле калкып чыкмаган җирне. Шуңа күрә бик без авыр хәлдә калырга мөмкин республиканы бетерсәләр. Шуңа күрә безгә кирәк инде, белмим, менә мин безнең түрәләр әгәр шундый сәясәттә элек алып барган адымнарның логикасы буенча барсалар, тапшырачаклар җөмһүриятне нигә Мәскәүгә, Мәскәүнең ниенә карарына. Чөнки бит хәзер шундый нәрсә килеп чыга. Мәскәү күзлегеннән караганда татарга, ул мәскәүлеләр болай карый. 20 ел эчендә 90-нчы елларда башлауда татарга нинди генә этлек ясасак та алар уйлый, бу халык барыбер дәшмәячәк. Мәскәү итүне кабул итәчәк. Кенә дип уйлыйлар шулай. Шул логика буенча алар тиешле республикаларны бетерергә, соңгы адым инде ясарга. Әгәр дә без хөкүмәт, бу безнең рәсми түрәләр оештырмаса, моңа каршы ниндидер көрәш. Алай инде шул интеллигенция намусы калган кешеләргә, татарларга чыгып, 50 мең, 100 мең кеше Казан урамнарына каршы ни чыгарга бу нигә? Бу сәясәткә башка юл калмый, мин шулай уйлыйм.
Тарих институты галиме Рафаэль Мөхәммәдинов булды. Татарстанда Русиянең милли стратегиясе нык тәнкыйтьләнде. Русиянең милли территориаль төзелешен үзгәртү илне таркатачак. Бу хакта радиобызга Дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров белдерде. Русия президентлыгына әлеге намзат булган эшкуар Михаил Прохоров 27 октябрьдә Мәскәүдә үткән ватандашлар платформасы корылтаенда илнең территориаль төзелешен үзгәртү, аерым алганда милли республикаларга каршы тәкъдимен чыкты. Прохоров моның өчен Россия конституциясен үзгәртергә тәкъдим итте. Аның фикеренчә, илнең территориаль яктан дөрес бүленмәве 20-нче гасырда ике дәүләтнең, Россия империясенең һәм Советлар Берлегенең юкка чыгуына китергән. Бүген дә ул бу бүленешне икътисади үсеш ягыннан караганда эффектив түгел дип саный. Прохоровның бу белдерүе сәясәтчеләр, җәмәгатьчелек арасында ризасызлык уятты. Дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров сүзләренчә, милләтләргә карата нинди генә тискәре белдерүләр ясалмасын, нинди генә документлар кабул итәргә җыенмасыннар, гасырлардан килгән татар халкы үз юлыннан тайпылмаячак. Найлаган Ренат Закиров белән сөйләште.
Шушы көннәрдә белгәнебезчә Мәскәүдә Михаил Прохоров җитәкчелегендәге ватандашлар платформасы дип аталган сәяси фирка корылтай узды. Анда Михаил әфәнде Прохоров үзенә хас булган гадәт буенча янә бер мөгезче барды дип әйтергә була. Имеш, Русия Федерациясының милли территориаль төзелеше дөрес түгел, аны үзгәртеп, милли республикаларны бетереп, яңадан төзергә кирәк булып чыга. Беренчедән, мин бу әфәндегә шуны әйтер идем. Аның әлеге сүзләрен мин кычытмаган җирне кашы дип бәяләргә кирәк дип саныйм. Әгәр бүген Русия Федерациясе татарлы дәүләт булып тора икән, монда милли республикаларның әһәмияте иптәш зур, бәяләп бетергесез. Без барыбыз да монда бик әйбәт беләбез һәм аңлыйбыз. Нәкъ шулай дәүләтнең федератив нигезен тәшкил итә дә инде. Әгәр федератив дәүләтнең төрле милләтләрдән торган нигезен юк итәсең икән, моның нинди нәтиҗәгә китерәсен чамаларга артык зур акыл кирәкми. Димәк, мондый фикерләрне бәян иткән кешеләрне илнең акыллы теләүчеләр дип бәяләргә генә кала. Икенчедән, Мин Михаил Асандрин үзенә дә итәкләрен җыеп бара кирәк киңәш итәр идем. Үзе аңламаган милли мәсьәләләр турында ниндидер фикерләр әйтергә тырышу сәер күренеш. Халык Михаил Асандрин соңгы елларда нәрсәләр белән шөгыльләнгәнен дә бик яхшы белә. Кашавил тауларында күңел ачып утырганда башка әллә нинди уйларда килергә мөмкин әлбәттә. Михаил Асандрин яңа партия корып, илнең сәясәтенә кергә маташуын элеккеге сәясәттәге адымнарыннан да уңышсызрак дип бәяләргә генә кала. Әгәр үзен демократ дип игълан иткән сәясәтче партия сән шовинистларга карап алып барырга җыена икән. Алдан ук әйтеп була, андый партиянең киләчәге бик шикле. Һәрхәлдә мондый бу слоганнар белән милли республикалар халыкларын җәлеп итеп булмый. Кызганыч, соңгы вакытларда кайбер Русия сәясәтчеләре алдын-артлы уйламыйча берсен берсе уздырып, берлек ителмәгән шак катыргыч фикерләр әйтергә тырышалар. Моның төбендә бер генә нәрсә ята, аны сәясәттә популизм дип атыйлар. Михаил Әфәнде Прохоров милли республикага карата үзенең шак катыргыч фикерләре белән нәкъ шулар арасында булуын раслый.
Русияның дәүләт милли сәясәт стратегиясын тикшерүдә сез дә катнашкансыз икән. Бу стратегия шулай ук монда милләтләрнең мәнфәгатьләре кайгыртылмаган икән дигән фикер әйтелгән.
Стратегия турында без җыелып шактый җентекләр сөйләштек. Мин шуны әйтә алам, бу стратегия әлбәттә төрле компромисслар нәтиҗәсе дип карарга кирәк. Төрле оешмалар, төрле дәрәҗәдәге оешмаларның бу мәсьәләләргә мөнәсәбәте чагыла. Җыеп әйткәндә мин шуны әйтә алам, бу стратегиядә әлбәттә милли республикаларның, милләтләрнең мәнфәгатьләре тиешле дәрәҗәдә күз алдында тотылган һәм шулар яклана дип әйтеп булмый. Ләкин шунсы да бүген безнең игътибар үзәгендә. Ничек кенә булмасын, без милләтебезне, милләтләребезне саклау мәсьәләсен, бу стратегия таянмы, таянмыйчамы? Әлбәттә, стратегия таянып эшләнсә, әйбәтрәк булыр иде. Аның бөтен мәгънәсе дә шунда. Андый стратегия халыкның мәнфәгатен күздә тотып эшләнергә тиешле. Халкыбыз ерак гасырлардан бирле үзен үзе саклап килгән икән, без ниндидер документ, ниндидер стратегия кабул иткән итү аркасында гына милләтебезнең мәнфәгатьләрен яңа куеп хәрәкәт итә алмыйбыз. Безнең үз юлыбыз бар, безнең үз конституциябыз бар, республикабызның халыклары тыныч тормышта бердәм булып киләчәк катлыйлар. Бу мәсьәләләр әлбәттә федераль хакимиятләрне дә анда шушы документны кабул итәргә җыенган төрле дәрәҗәдәге хакимиятләрне дә борчырга тиештер. Алар шушы мәсьәләдә уйлансыннар иде, документ кабул ителмәгән, аның турында сөйләшү генә бара. Шушы мәсьәләләр уртага салып сөйләшкәндә, әлбәттә, безнең халыкларыбызның милли республикаларның мәнфәгатьләрен тагын да югарырак дәрәҗәдә карарга тиешлеге күңел булачак. Без бу юлда үзебезнең шушы сайлаган юлыбыздан бер тамчы да, бер адым да яңга китмәячәкбез, атламаячакбыз. Безнең юлыбыз туры, безнең мәнфәгатьләребез билгеле. Безнең халыкларыбыз яшәргә тиеш. Дөнья халыклары арасында ерак гасырлардан килгән тарихы булган халкыбыз, татар халкы киләчәктә дә үз юлын саклар, үз юлын бер вакытта да югалтмас дип уйлыйм. Бу стратегияне сөйләшүнең без үзебезнең фикерләрне туплап, ул фикерләрне тиешле дәрәҗәдәге оешмаларга җиткердек. Ул фикерләр хәзер бердәм Татарстанның позициясе бул, Татарстанның шушы мәсьәләләргә карата бөтен фикерләре Дәүләт Думасына җибәрелде. Киләчәктә Дәүләт Думасы безнең фикерләрне исәпкә алырга тиеш дип саныйм.
Бөтен дөнья татар конгрессы зур җыенына әзерләнә корылтайга. Бу корылтай вакытында шушы милли мәсьәләләр яисә милләтләргә карата булган шушы тискәре фикерләр дә сезнең докладыгызда чагылырмы? Сез аларны әйтеп китәрсезме?
Әлбәттә, дөнья татар конгрессының 5 елга бер җыела торган съезды ул иң актуаль мәсьәләләрне уртага салып сөйләшү өчен оештырыла. Төрле илләрдә, төрле төбәкләрдә, әлбәттә Татарстаныбызда яшәгән милләттәшләребезнең вәкилләре, делегатлар бөтен проблемаларны да күз алдында тотып, халкыбызның киләчәктә яшәешенә кагылган мәсьәләләрне, әлбәттә милләтнең саклануы мәсьәләләрен бәйнә-бәйнә күздән кичереп, тиешле карарлар кабул итәр. Әлбәттә без дә конгрессның төп доклады да шул мәсьәләләрдән читтә булмас, иң актуаль мәсьәләләрне тикшерүгә багышланыр.
Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров Михаил Прохоровның 27 октябрьдә ватандашлар платформасы курылтайында әйткән сүзләренә реакцияны белдерде. Исегезгә төшереп үтәм, ул илнең территориаль төзелешен үзгәртү аерым алганда милли республикаларга каршы тәкъдимлән чыккан иде. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Америка Кушма штатларында Сэнди дауылы китергән зыян сәбәпле ике намзәт тә үзләренең сайлау алды эшчәнлеген туктатып тора. Исегезгә төшерәм, АКШта президент турыдан-туры түгел, ә штатлардагы сайлаучы вәкилләр коллегиясе тарафыннан сайлана. Һәр штатның билгеле күләмдә сайлаучы вәкиле бар. Ил буйлап барлыгы 538 сайлаучы вәкил. Сайлауда җиңү өчен кимендә 270 тавыш җыярга кирәк. Интернетта интерактив харита бар, ул безнең azatlik.org адресында урнашкан. Ул даими артылып тора, кереп карый аласыз. Харита 6 ноябрь сайлау көненә кадәр даими яңартылып торачак. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә сайлау алды кампаниясе күчтәнәчләре Барак Обама һәм Мит Ромни йөзләре төшкән пешенилар, аяк киемнәре этләргә шәйнәр өчен Обама һәм Ромни кыяфәтендә ясалган уенчыклар, бәдрәф кагазләре рәсемнәрен карагыз. Ул арада Азатлык АКШта яшәүче татарлар фикерен белеште. Милләттәшләребез кем өчен тавыш бирергә җыена? Наиф Акмалны тыңлыйк.
6 ноябрьдә үтәчәк президент сайлау бик киеренке булырга охшап тора. Нәтиҗәсен алдан фаразлау бик кыен. Азатлык радиосы Кушма штатларда яшәүче кайбер татарлардан кем өчен тавыш бирергә җыенуларын белеште. Кайсы намзәт сайланса, татар башкорт халкына файдалырак булачак дип сорады. 1996 елда Русиядән АКШка күчеп киткән һәм хәзер Нью-Джерси штатының Принстон шәһәрендә яшәүче Уил Мирзаянов президент Барак Обама өчен тавыш бирү генә түгел, аңа зур өметләр баглавын һәм аны ныклап яклавын белдерде.
Бу бер дә сер түгел. Мин Демократик партиянең лидеры президент Обаманы яклы, чөнки ул минемчә илне дөрес юнәлештә алып бара. Бу юнәлеш Американы тагын да ныграк күтәрәчәк. Шушы бүгенге көннәрдә булган шушы рецессиядан, кризистан ул гына чыгара алачак. Шуларга күрә мин аның яклы һәм иптәшем белән, хатыным белән бергә, ул да, мин дә матди яктан да бу кампанияны без бик нык күтәрәбез, бик нык яклайбыз.
Турдан туры татарларның язмышына тәсир итмәй инде бу сайлау, ләкин ничек уйлыйсыз, кайсысы җиңсә татарларга яхшырак булыр иде дип?
Икесе дә алар бер төрле булачаклар безнең татарга карата. Чөнки һәрбер Америка президенты Американың милли интересләре буенча эш итә. Әгәр ул шул милли интересларга безнең мәнфәгатьләр туры килсә, икесе дә безнең як булачак. Әгәр туры килмәсә, алар просто нейтральный булачак. Менә бу кызганычка каршы бу хакыйкатьне танымыйча үтеп булмый. Танырга туры килә. Әмма ләкин дөньядагы хәлләрне исәпкә алганда, әгәр Обама үзе вәгъдә иткән Афганистаннан гаскәрләрне чыгарса, Афганистанда сугыш бетсә, ул вакытта Рәсәйнең бүгенге диктаторы Путинның аңарга нык кирәге булмаячак. Шуңа карап ул үзенең шикелләр буенча мөнәсәбәтләрен үзгәртәчәк. Шушы Афганистан мәсьәләсен чискәчтән. Һәм Путинның кирәге аңарга азайгач, ул шулай ук халыкларның кеше хокуклары яклы булуын ныграк күрсәтәчәк. Менә мин шуңарга бик нык ышанам. Әгәр Ромни булса, ул сугышны бетермәячәк. Һаман шунда булачак, тагы сугыш башлап, аңарга тагы Путин, Рәсәй кирәк булачак. Менә шушы аермалыклардан чыгып, мин менә Обаманы теге вакытта да ятмадым, Ливанны беренче сайлаганда да әле дә шулай.
Ләкин Ромни бит Русия җитәкчелеген АКШның төп дошманы дип әйткәне дә бар.
Ромнинең бер генә сүзенә дә ышанып булмый, чөнки ул бүген бер нәрсә сөйләсә, иртәгә гөпче икенче төрле сөйләй. Аның ни юк, үзәге юк. Ул үзәге юк. Теге урысча әйткәндә тотты да болтны улай, анда көн сайын шундый нәрсәләр чыгарып тора. Дошман. Дошман дип түгел, ул нинди дошман булсын бүгенге көндә. коммуникациялар бирден бир коммуникациялар аскерлерин чыгарырга, куралларын чыгарырга шушу Россия гына калды. Хәзер шуннан соң хәзер Путин белән Ромни булса да, агар Маккейн булса да, Обама булса да, һаман шул мөнәсәбәтне алар тоташаклар, чөнки коммуникациялар кирәк бит.
10 ел элек Казаннан Вашингтон штатының Сиэтл шәһәренә күченгән күренекле композитор Мәсгүдә Шәмсетдинова татар башкортка кайсы намзат файдалырак булыр дигән сорауга җавап биреп, Обама милли ашчылыктан чыккан кеше буларак ашчылыктагы татарларның хәлен яхшырак аңлыйдыр диде.
Җавабы билгеле бит инде бу сорауның.
Төрле кеше төрле, мәсәлән, Уил Мирзаянов әйтә, Барак Обама өчен тавыш бирәм, ул яхшырак булачак дип.
Төрлесе дә бирә инде аның өчен, Ромни өчен кем берсен тавыш.
Ни өчен Барак Обама Ромнига караганда яхшырак дип уйлыйсыз?
Мин яхшырак дип уйламыйм, начаррак дип уйламыйм, бәлки Ромни дигән ничек дип әйтәләр, хәзер экономический кризис диләр. Мин ул экономический кризиска минем бернинди катнашым юк. Барак Обама, ну, демократ бит инде, демократ беренчедән, икенчедән үзе национальное меньшинство. Куда татарлар относятся? Татарлар бит инде большинство они относятся. Димәк, по факту же теге тумышы буенча
татарларның мәнфәгатьләрен аңлый дисез инде.
Татарларны беләдермә, белмидерме ул? Мин үлем теге Барак Обаманы татарлар кызыксындырмыйдыр. Әмма төрле-төрле халыклар һәм ул күбрәк аңлайдыр халыкларның төрле төстә, төрле мәнфәгатьтә булуларын.
Ягъни
Ромнига караганда. Минемчә, кайдагы булса да, президентлар кайдагы булса да, кемнәр татарларны искә алалар, ничектер татарларга яхшы булсын дип түгел.
Әйе, ягъни татарлар дип аерым түгел, ләкин теге ашчылык халыкларның мәнфәгатьләрен истә тотып
эшләтә. Әйе, ашчылык, меньшинство, ашчылык халыкларны ул минемчә барыбер ничектер якынрак итеп карыйдыр дип саныйм мин, чөнки үзе ашчылыкта. Мин ул президентларның ашчылыкмы, күпчелекме мәнфәгатьләрен турында түгел, алар күбрәк үзләренең илләрендәге булган мәнфәгатьләрне күбрәк карыйлардыр. Россиягә карата минем аңлавымча, менә ниләрдән чыгышлардан инде карата Обама якынрактыр инде Россиягә, Ромнига ул инде билгеле Ромнинең сүз әйтүләре.
Элекке мөһаҗирләр вәкиле, башкала Вашингтонда һәм аның тирәләрендә яшәүче татарлар җитәкчеләренең берсе саналган Сәгыйт һәм Равилә Сәләхләр кайсы намзәткә ышанырга белмәүләрен, кемгә тавыш бирү турында әлегә карар итмәгәнлекләрен белдерде.
Хәзергә вакытта әйтсәк, бик авыр, чөнки хәзер алар сөйлиләр, шуны эшләрмен, моны эшләрмен дип, мине сайласагыз, аннан сайлангач бераз башкарак буладыр. Шуңа күрә әлдә хәзергә үзебез дә яхшы гына карар бирмәдек кайсысына шу
тавыш бирергә.
Шуңа күрә бераз авырырак.
Әле сез димәк карар итмәдегез әле.
Әлдә карар итмәдек, әйе.
Менә президент Обама битендә 4 ел эшләде. Элекке президент Буш яки Обама белән чагыштырганда татар халкы өчен, бу Америкадагы татарлар өчен генә түгел, дөньядагы татарлар өчен кайсысы яхшырак?
Белмим, бик айырмасы бар иде микән. Без у кадәр политикага, у кадәр катнашмыйбыз, аларга бик әһәмият у кадәр бирмибез, чөнки үзебез монда балалар, оныклар белән һәр вакыт кайныйбыз. Шуңа күрә дөньяга ничектер яхшылык китерүче таби булса, аны белсәң аны таби аны сайлыйбыз. Дөресен әйткәндә белеп булмыйдыр. Авыр мәсьәлә хәзергә киләчәк ни булыр, экономи проблемлары да бик ни, хәзергә таби алар шуны моны эшләрмен дип сөйлиләр. Әмма соңга сайлангач бераз алмашынадыр.
Шулай ук элекке мөһаҗирләр дәвамчысы, Нью-Йоркта туып үскән төрки телләр галиме Юлай Шамилиглу Обама мөселман дөньясы белән якынаю вәгъдәсен үтәмәде дип аңа ачулы булуын белдерсә дә, Гыракка каршы сугыш башлаган республиканнарга киләчәктә тавыш бирмәячәген әйтте.
Беренчедән шуны әйтергә тиешмен, минем өчен принцип буларак, тиге Америка Буш дәверендә Иракка һөҗүм иткәннән соң мин тагын бу җөмһүриятчеләргә, республиканларга аваз бирә алмыйм. Чөнки мин Американың мондый сугыш ачуларына бик каршымын. Хәзерге вакыттагы президент Барак Обама, ул демократ. Ул birinci saylandığından sonra, prezidentlikka başlagandan sonra, vazifesine başlagandan sonra, ul Türkiye'ye hem Kahire'ye bargan idi, hem niçiktir Amerikan İslam medeniyetine tağın da yılı kararga tiyiş, Müslümanlar bizim düşmanımız tügel. Andi nutuklar bilen başlagan idi, hem o vakitte min bik ümitlengen idim, belki Amerika Çin'den da Müslüman dünyasını niçiktir yakınarak kürür, alar bilen yakınarak münasebet kururga çalışır. O matur sözlerden sonra benimçe hiçbirinin de adımlar kürünmü. Onun için min ona karşı bir açılımın bu noktada. Bunun dışında şuna etirgettiyişmin, Obama vazifesine başlaganda Amerika'nın iktisadi hali bir naçar idi, işsizlik artabara idi. Irak'taki suğuş hiç yakşı bar mıydı? Afganistan'daki suğuş da belki yakşı bar mıydı ama ulanı küçük etirgek gerek dedi. Hiç bulmasa Irak'taki suğuşunu tuktattı deysek dürüst bulur. Amerika'da işsizlik biraz azalırga başladı. Hem Afganistan'daki hareketten de indi 2014 yılda baş tartırga uyuyorlar. Bunlar yakşı. Benimçe min anın için avaz verir mi? Şuluk vakitte Romney turunda niye etirge bilmeyeyim. Anın nini uylaganın, anın nige aşanganın bilip bulmuyor. Çünkü her ağızın açganda yana bir fikir eyde. Hem o anın ilik eyken fikirlerine turu kilmi. Anın için Mitt Romney içinden de kim nini yaklı, çından da iktisatını batırır mı, niçikleri işsizlikini azaltır mı? Bunların hiçbirinde bilip bulmuyor. Müslüman dünyasına karata benimçe fikirleri de andi yılı bulmak atıyış. Çünkü o Virginia'da bir nutuk bilen çıktı. Hem anda İran turunda katı sözler, başka Müslüman ülkeleri turunda katı sözler etti. Eğitken sözlerinin arasında bir yine maktoğlu bir söz var idi. Bu Filistinlilerinin öz devletleri bulur katıyış. Bunun dışında bir maktoğlu bir kürelmiyim onlarda.
Татарстан Республикасы, Башкортстан Республикасы өчен кайсы намзат яхшырак булыр иде икән? Чөнки Барак Обаманы гаеплиләр Американың икътисади мәнфәгатьләрен беренче урынга куеп, Русиядә кеше хукукларын, башка хукукларны тиешенчә якламый дип әйтәләр. Шул ук вакытта Ромни мәсәлән Русия белән катырак булырга вәгъдә итә.
Хәзер генә шуны әйтеп узган идем. Ничектер Обама başka Müslüman illere bilen, diye Tatarstan, Başkırtistan şekilde cumhuriyetler bilen aranın da gaytırga tiyiş digende anı işlemedi. Ama şuluk vakitte Romney hazır Putin'i hem Putin'in Rusya'sın bir zor bir düşman bularak kürsete. Diye hazır Amerika Rusya'nı düşman bularak kürürge tiyiş. Alay uylaganda Amerika niçiktir Rusya'ya karşı suğuşka hazırlense min Tatarların bundan indi menfaatleri bulganını kürelmeyim. Belki kural yasırçı fabrikalarga faydalı bulunur. Ama min anın niçiktir Müslüman dünyası bilen, yoksa Tatarstan, Başkırtistan şekilde Müslüman respublikalar bilen yakınarak münasebet kurulun kürmeyim. Hem Amerika bilen Rusya arasında yanadan harbi kurallar ülkesinde zor bir rekabet bulsam, min bunlardan hayır kürmeyim.
Президент сөйләү алдыннан АҚШта яшәүче татарларның фикерен Найф Акмал белеште.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Азатлык радиосы сөйлим. Соңгы арада татар матбугатында туйлар, бәйрәмнәр алып баручыларның артуы, күбесенең акча эшләү максаты белән эшләү турында язган мәкаләләр күренде. Контакт интернет битендә дә яш башкаручыларның мәдәният өлкәсенә бәйле егет-кызларның битләрендә тамада җырчы кирәк булса языгыз дигән сүзләр еш кабатлана. Шул уңайдан кызган таба тапшыруы билгеле алып баручы Фәнил Вакызы белән очрашып сөйләшергә булды. Фәнил туй үткәрүчеләрнең үзгәрүен һәм татар теленең туйларда да ихтияҗы кимүен әйтә. Студияга аны Рустам Исхакый чакырды.
Тоба! Кызган тоба! Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында кызган табы яшьләр тапшыруы. Бүгенге тапшыруыбызның темасы шоуменнар, томадалар турында, чөнки менә җәй көне аларның уңыш сезоны иде, аннан соң көз килде, көздә әзрәк кенә сүлпәнәе булды. Һәм инде яңа ел яллары җитә, яңа ел бәйрәмнәре. Шул уңайдан инде төрле имеш-мишләр чыга башлады матбугатта да, әлбәттә матбугат сайтында бер журналист каләм иясе язган иде, томадаларның бәяләре кыйммәт, сыйфатлары начар дип. Инде бу турыда без туырақ мына Фәнил Ваказов белән шоумен алып баручы белән сөйләшергә булдык. Фәнил, шуннан да томадалар хәзер яңгырдан соң чыккан гөмбәләр кебек артты, син моны үзеңдә сизә торгансың. Менә соңгы елда син эшли башлагандан бирле менә шу үзгәрешне күз алып карыйк әле. Ничә ел булган син эшли башлаганың?
Минем алып бара башлаганга әле бер көннән сорап утырган идем. 9 ел булган икән. 9 ел булган алып бара башлаганга. Бу вакытта әле мин алып бара башлаган вакытта дип әйтегендә, томадаларның томада дигән сүз әле модагына керә башлаган иде. Әле кешеләр томада чакырып туйлар үткәрергә башлаганнар иде. Әле аңарчы менә мин башта томада булып алып барганчы берничә тапкыр миңа шаһит булар алып бара тур килде туйны. Туйны бит нәрсә шаһитлар алып барадыр. Шуннан соң әзрәк мине туйларда кешеләр күргәч инде сезне томада булып алып бармыйсың дип сорый башладылар. Шуннан киткән әйбер бу. Ә хәзер инде соңгы елларда томадалар дөресенә бик күбәйде. Чөнки
менә бер җиңел охшашлы усул дип тә
күпләр шулай дип күрәләр дөресен дә. Миңа да әйткәннәре бар. Әй, син шасат инде киләсен дә, сөйлисен дә кайтып китәсең. Мин аларга әйтәм, әйтәм, әйдәгез мин мәйтәм утырып торам, сез чыгып сөйләп карагыз әле. Аннан соң әйтәм, битербез, сөйләшербез. Ә инде аңлаган кешеләр дә бар, действительно теге сезнең эш авыр инде дип килеп әйткән кешеләр дә бар. Алар инде бу өлкәдә әзме күпме теге аңлаган кешеләр. Дөресен дә кайбер кешеләр карый, моңа күтәрәсе юк, чөрәсе юк, җир хазисе юк инде, шабит. Килдең дә, әгәр дә телең белә икән бераз, әгәр дә син теге әзрәк җырлый беләсең, ә безнең инде татарда теге җырлый белмәгән кеше юк, шабит. Шуңа күрә шундый кешеләр хәзер дөресен алып баралар.
Ә менә иң үтемлесе нинди тамада? Үзе җырлый, үзе сөйли торган мәлә инде ул айрым сөйли яки җырчысы айрым киләме? Ә менә шундый бүленеш бармы? Синең очракта син үзең җырлыйсың алып барасыңмы яки синең группа бармы, төркем бармы?
Иң файдалысы, наверное, үзе алып бара торган, үзе җырлый торган, бәлки үзе бий торган да кеше бик файдалы булды инде. Монда бит инде 3 кеше, 3 профессия бер вакилдә җыела
алам. 5 кешене 2 кешене тотып тора алам.
Әй, ну тотып тора алам, ничек булмаска инде. Менә мәсәлән мин үзем алып барам, үзем җырлыйм, мәсәлән, кич буе. Күпме кирәк шуның кадәр. Монда инде кешеләргә ирад җырчы чакырасы булмый инде бу очракта. Шуңа күрә инде монда 2 бер килгән инде тамада да җырчы да. Ну, хәзер кешеләр күбрәк шулай сөйлиләр инде. Хәзер бүтән томадалар да, җырлый беләм ул, җырлый белмиме, ул инде читтәге җырларга тырыша. Башта мин дә җырламый идем. Туял бара башлаган вакытта алып кына бара идем. Ләкин бит гел сөйләп торып булмый. Аннан соң инде шушы җырлаган нискә төшерәсе булды инде. Чөнки барыбер кеше тиге ашаган вакытта, хәзер аңа тиге җырлап алсаң, әйтсәң, кеше инде шый. Аннан соң инде әйтләр дә инде, о, син начар җырламыйсың икән, ни җырлама әле, син әйбәт җырламыйсың, бар, лучше сөйләгән әле дип әйткән кеше булмады инде. Шуңа күрә мин тиге җырлауны алга таба дәвам иттем. Һәм син үзең беләсең инде ул нәрсәгә китереп чыгарды.
Күн ана тәмле төшләреңнән тәмле үн булыйм микән сиңа Тәмле төшләреңнән тәмле үн булыйм микән сиңа Яз булыйм микән сиңа, күз булыйм микән сиңа Татлы сагышлардан татлы наз булыйм микән сиңа Яз булыйм микән сиңа Наз булыйм микән сиңа, сиңа, сиңа
Чыннан да ихтияж зурмы? Конкуренция зурмы?
Конкуренция
булды инде.
Ихтияж әлбәттә бар, чөнки хәзер инде тамадасыз мәҗлес оештырган кешеләр юк. Кеше хәтта бәби яшында.
Әмен татарга әйләндереп кайтарыйк әле татар туйларына. Син татар туйларына барасыңмы?
Мин татар
үзенчәлекләме, аларда милли гырып халат чагыламы, күренәме?
Мин күбрәк татар туйларына алып барам инде. Ләкин безнең мин битендә без күбрәк мин шушы Казан шәһәрендә, но хәзер инде бүтән шалулардан да, бүтән районнардан да күп шалтыраталар. Әгәр дә инде Казанда булса мәҗлес һәм районда булса, мин әлбәттә инде Казан ягына тартам, чөнки бит әле берәр кая булсаң да барырга кирәк. Барганчы арасыңда барырга эшләргә кирәк, кире кайтарырга кирәк. Казан ягында булса, Казанны алырга тырышам инде мин. Ләкин Казанда шундый китте хәзер юнәлеш Инде чиста татар туйларына хәзер юк дәрәҗәсендә. Барыбер сиңа кич дәвамында гел татар шәһәренә сөйләп булмый. Чөнки икеу белән кереш сине кисәтәләр. Чөнки без бит күп милләтле шәһәр. Кешенең мәсәлән дуслары була русларын даимы бит. Алар әйтәләр, "Фәнни менә безнең туйда бер 10 кеше була, аңламый торган. Алар ничә телбез икән?" Шуңа күрә инде хәзер теге татарчада алып барасың, ләкин кайбер вакытта инде русчада сөйлисең. Мин хәзер шуңа күрә теге күп кенә кешеләрне миңа мөрәҗәгать итәләр, "О, сез бит әле 50-гә 50 алып барасыз" дип инде. Шуңа күрә мин соңгы бер 2 елда мин үземнең рус телем өстендә эшли башладым. Китаплар укыйм, теге рус Русча инде яхшыртыр өчен.
Кызыкта кызганыч тале бу фанил. Чөнки татар тамада.
Йо, беләсең менә безгә
күчеп бара димәк татар теленең ихтияҗы кими.
Татар теленең ихтияҗы. Татар теленең ихтияҗы кимегәнен аны син дә мин дә яхшы беләсең, шулай бит.
Кызган тоба.
Мин әлбәттә әгәр дә туйда мәсәлән бер 2 генә кеше була икән, 3 кешене, мин алар өчен русча сөйләмим. Мин алдан ук әйтеп куям. Әйтәм, әйдәгез, мин әйтәм татар туйында 90% кеше әйтәм татарлар утыра. Мин әйтәм татарча алып барам. Без бит мәсәлән, әгәр дә без мәсәлән урыс туйына барсак, безгә татарча сөйләгез әле дип әйтеп тормыйбыз. Безнең яхшы як бар дип әйтик инде, без русча да аңлыйбыз. Ә башка милләт кешеләренең алар татарча аңламыйлар. Шуңа күрә монда ничек? Клиент сине заказывает, заказчик. Син бит аның аңа ярарга тырышырга тиеш. Ул бит бетермәсә, без кемгәдер ярарга тырышабыз дигәндә. Монда инде аларны кимсетмәс
өчен. Әмма популяр тамадылар, алар үзләре сәясәт кора алмыймы, үзләренең артыннан ияртә алмыймы, менә син әйттең ияргә дип кешегә. Ияртә алмыйсыңмы, менә син бит популяр исемең бар, һәм синең һәр әйткән сүзеңне үтиләр менә сине теләүчеләр.
Андый вакытта инде белмим инде мин ничек дип
Юкма, алай түгелмә.
Мин беләсем ничек. Менә мин туйга килүгә әгәр дә кеше, мин сыра сорап куям. Кемнәр бар монда татарча аңламый торган дип әйтәм, имме? Алар бар бер анда бер ике кеше иде. Алар алар хәтта татар булсалар да, бәлки татарча аңламыйлар. Алар бәлки кайткандар Пермьнан да, дигәндә, монда Мәскәүдән. Андый вакытта мин әйтәм, мин әйтәм кызык моментлар булган вакытта, русча кыстырып җибәрмен, ләкин сез мәйтәм аңларга тиеш. Без татар туенда бүген. Шуңа күрә мин күпчелек татарча сөйләшәм барыбер. Менә шулай дип әйтәм. Бер вакытта проблема булган юк, әй, сез әйбер дип. Мин алдан кичәтеп куям. Мин бүген татар туе, и сез аңлагыз бүген татар туенда утырганыгызны дип. Шулай гына чыгабыз инде ситуациядан.
Тамадаларның күплеге сезнең эшкә кымашау итмәймен. Син инде уста үзешеңне беләсең, ә хәзер килеп чыкты менә анда студентлар,
беләсеңме?
Яки башка профессия кешеләр, башка һөнәр кешеләр килеп керде хәзер.
Менә бу соңгы вакытта мине бик кызыксындыра торган, һәм мин моны үзем өчен дә күзәтү ясыйм. Дөрестән дә тамадалар бик күп. Менә мин хәзер контактта кешеләр дусларга җибәрәләр. Аларның битләрен ачып карыйсың, аның бөтен сезнең статусында тора. Туйлар алып барам, мәҗлесләр шарлар белән бизим, кортежлар бирәм, тирәй булган да бөтен кешене шулка. Шундый килеп туган фикер бөтен кеше туй алып барады шикелле. Монда инде мин клиентларны ничек ишамал Кем кемдер бит тамадага дип килә. Ә кемдер синең бәйеңә килә, дисең әйткәндә. Кеше шалтыратам. Фәнил исәнмесез? Иң беренче сорауынчык. Сез күпме аласыз туйларга?
Күпме аласыз сез?
Но мин җәйкене бераз кыйммәтрәк эшләгән идек.
Ничә сум ул?
Җәйкене менә без үзебезнең коллектив белән эшләгән идек 35 тләр тирәсен, 35 мәдә, но аны 40 кадәр китәдер, анда инде карыйсың. Но бу инде әлбәттә, монда мин үземә генә түгел, монда без бит группа. Группа мин үземә түгел, мин тагын үзем белән дә.
Баянчан да, Булат Шарипов.
Булат Шарипов инде и диджей Сирин Хасанов инде. Бу Миңа кісі айтты, сіздер қиымет дей. Мен не үшін қиыметірек олам, шынки бұл менің өзімен айтығыр. Мен бұл егетлерінің өзім білен тұтып тұрыр үшін олам. Шынки Булат Шарипов, баян дүниясы білен қызылсынан кішер, Булат Шарипов нынде баян шекені біледі. Хам сирен, мен өлемші татар диджейлер арасында, тегі банкет диджейлері, хам концерт диджейлер арасында ең яқшы. Аны менен көп кіші тартырға тілей, менен қызығалар. Ах, сен сирен білен шейсің, сирен электрик алдың сен, тегі бұлай. Мәтем менен сирен тұтып тұрыр үшін, мәтем менен оңа ақша төлеп, хабит тұрмыш шындай. Шоған көре, мәтем менен көбірек сұрайым, шынки мәтем менен бұл жігіттердің өзім үйінде тұрған
керек. Хазер бәйінжік сізді.
Хазер біз түшірдік, хазер деті бір 30-лар тейдесінде ешебе, шынки хазер... 5000-ға разенсі, ну бар бір ол кішкішіге сізілі. Кіші біт бар бір теге, ете, шамалы. Анда біт, например, мені түлесе 5000-ға ол бүтен бір артист шақырала деп етеген, бір бейуші манда, немен. Біз шыңа мүмкінді қалдырабыз.
Сіле бітір сөзіңді.
Сіле бітір, нәсе?
Сұрайлар бәйені сұрайлар.
Емін, ең бірінші теге шалтыратылар, кішілер бәйені сұрайлар. Бұл кішілерінде белгілі, олар мені алмайын шақлар. Көпшілік сой бұла, 90% олар сені алмайлар. Бәйден сұрай
башласалар.
Бәйден сұрайлар, сен арға айтасың. Ғафу етіңіз, мен бәйен айтқанша, мен сіз мені датсыннан айтыңыздар, пожалуйста, датсын. Мен мені ол күні бұш мекен, жоқ мекен, дейді бәйе. Оларына күні қызықсындыр мен, оларына сені бәйе қызықсындыра. Сен арға айтасың, мен шылай, ярар біз сізге шылтыратырбыз. Олар сені шылтыратмайлар. Шынки бұл кісілер сифаты зәй бермейлер. Бұл кісілерге ең мұхиме мен ойлаймын, мен өзім ойлаймын, бәлкі мен дұрыс ойлаймын тұрғандар. Бұл кісілерге ең мұхиме олардың табындары мол болсындар, наверное. Кімдер бей табынға бара жағат дейді. Табындары әйбет болса немен. Тамада олар үшін тегі екінші пландағы кісі. Тамада бар ма? Бар, болса әйбет, болмаса тоже нашар түгілді. Енді кімдері, например, сені көреді, сені біледі, сенің ол баруыңды көреді, олар сені деп келеді.
Тамада арзан тұра ала ма? Мен қазір 5-6 мыңлық, 3 мыңлықлар бар өзіне ғана алу үшін де.
Тамада арзан тұрала. Тамада арзан тұрала, егер де ол башлап жіберуші тамада болса. Мәселен, мен қатерлеймін, мен тойлар алып бара бастағанда, біз сирен білен екеумізге 3000 ақша шыдедік. 3000 ақша шыды, бұл енді тегі заман, бұл 7 жыл екен. Қазір енді алып бара бастаған тамадалар да 10 мыңнан кейінгі алып бармайлар Қазанда. Мен кісілерге айтамын, кісілер мені шалтыратар, о, сіз қиметтер. Мен айтамын, сіз Қазанда 30 мыңнан да 300-ға мен айтамын, әйбет, нормальный тамада таба алмайсыздыр деп ойлаймын мен айтамын. Бәлки бардыр мен айтамын, сирек персонажлар. Кісі егер де әзірек тамада алып бара екен, егер де әзірек мақтылар екен, о, сіз әйбет алып барасыз, ол сразу бейсін көтере. Чөнки оны мақтау, ол, о, мен әйбет алып барам екен, қояры, мен нәрсе кісілер шығып қалған мен.
Яшәресің дейлер, әлә ойнап дұслар, қортайасың білән, сизен. Яшлікні тұйсанда, қартлықны тұйсанда, менің келі ара, тудан туймам. Яшәрмей қоя барасың, ешіклер қортайасың, дүния матур, әй қорасыр. Яшәрмей қоя барасың, ешіклер қортайасың, Тәбіз, дүниялар бік матур, яраты бітерлік түгіл. Көңіл көзін көрсе, нұрлар сибеп жерге, тағыны бір қат құдыра көңіл. Яшәрмей қоя барасың, ешіклер қартайасың, дүния матур, әй қарасың. Яшәрмей қоя барасың, ешіклер қартайасың. Дүния шундай қызық, ләкин болмай ұзық, қуыпты та сені бары бір. Барысының қашып, бәхіт кәйіл ашып, ғашық болам мен бары бір. Ярәкмей қоя барасын, ешіклер қартайасын, дүния матур, әй қарасын. Яшәрмей қоя барасын, ешіклер қартайасын, Шәрмей қоя барасың.
Шуңа инде жырлар да язырасың өстемейме
жаңа? Шуңа мен жырлар да язырам, я хәзер биттеге. Кеше ничек? Безнең бит профессия инде, безгә үзебезнең исемне ясарга кирәк, шулай бит. Синең премиемне Рөстәм Исхаки, син журналист буларак сине беләләрем бит. Бәлки күпмедер күрәмдә син теге скандальный журналист ирем, син теге татар мәнфәгатьләрен кайгыртучы. Сине шулай беләләр, син үзеңне шулай позиционер итәсең. Менә мин мәсәлән, Фәнил Бакказов, мин алып барчы беләм. Шуңа күрә без һәр вакыт безнең теге популярлык кимемез өчен без һәр вакыт үзебезнең исемне эшләп торырга тиеш. Мәсәлән, син туйлар барасың, син параллельно җырлар да язрасың.
Синең исемең үзеңә мөһимрәк, синең акча эшләү мөһим түгел. Менә бит алып баручыларга мәсәлән, уйларга бәя куя, ул акча турында уйлый күрә. Акча эшләп алып.
Юк, минем өчен минем
синең үзеңнең исемеңнең дәрәҗәсен тоту мөһим сеңәйме?
Минем репутация минем өчен мөһимрәк. Чөнки менә мин әйттем, 30 дип инде шешәбез, ләкин безнең профессиядә фиксированный куелган бәя була алмый. Чөнки безгә һәр вакыт кешегә каршы барырга туры килә. Чөнки әйбер була мәсәлән көннәр, мәҗлес булмаган көннәр. Анда инде кешенең мәнфәгатьләрен әйтәсең. Теге идея бит инде эшсез торганчы, теге барыбер теге бәяне төшереп булса да бит инде зрак алып барырга. Шулай дип теге мин әйтәм теге менә 30 дип инде анда фиксированный бәя булмый безнең әйбердә профессиядә. Һәм инде теге кеше менә мин шул бәя куйдым, шуннан төшмим дип утыра икән, ул инде димәк кайчан да булса ул уже иписез калачак диген. Заманга ярашырга кирәк.
Менә хәзер яңа елга кадәр синең ничек график төзелгән? Күбрәк туйлар мы, әллә инде концертлар да бармы?
Минем хәзер параллель рәвештә барам. Менә мин Булат белән Диләния Матуллиннарның концертларын алып барам. Аларның концертларына сценарийлар язам. Менә хәзер безнең башланып китте бик актив гастрольләр. Безнең ноябрь аенда 8 гастроль планлаштырылган. Ләкин без Булат белән сөйләшеп куйдык. Булат мәйтәм, әгәр дә син телисең икән без һәр вакыт бергә эшләүне. Мәйтәм, син һәр өчен минем мәҗлес көннәренә мәйтәм концертларына куйма әле. Синең мәйтәм концертларына барыбер мәйтәм. Безнең бит ишемгә шимбәш эшлибез бит инде эш көне. Мәйтәм, ул барыбер синең кеше килүендә бәлки мәйтәм әсәр итә торгандыр. Барыбер ишемгә шимгә дә бит инде районнарда кешеләр күбрәк була, кешедән кайталар. Ләкин мәйтәм, синең основной публикаң, синең чын публикаң, ул сиңа бөтен концерттарда килә. Сиңа мәйтәм, җомга булса да, дүшәмбе булса да, шуңа күрә без менә Булат белән шундый сөйләшү бар. Шуңа күрә Булат инде хәзер концертларын безнең әйбергә куймый. Чөнки безнең, например, без хәзер Булат белән Сирин дә эшли, Булатның коллективында. Шуңа күрә мәйтәм, сине банкет көненә куйсаң, син мәйтәм, Сирин дә югалтасың, мин дә югалтасың, ул сиңа файдалы түгел мәйтәм. Шулай белән сөйләштек. Концертлар туйлар бергә бара инде. Концертлар туйлар бергә бара. Менә хәзер шундый Иге менә әле түбән камера Алабуга барып кайттык. Инде менә кичә ял иттем мин. Кичә ял иттем анда үземнең эшләр белән шөгыльләндем дә менә бүген иртәгә инде мин китәм мәҗлесләргә.
Ярый Фәнил, бик зур рәхмәт сиңа. Әле шат иншалла яңа елларда тагын бер 2012 елга нәтиҗә ясап бер очрашып
сөйләшеп алырбыз. Әле Рөстәм дөрсен дә менә сөйләш сүзләр күп. Сиң белән сөйләшеп утырга, син дөрсен дә теге бирәсең шундый сорауларны, ул сораулар өстендә мин үзем дә хәзер уйлап йөрим. Әйтәм, нишләп шулай икән? Нишләп булай икән дип. Дөрсен дә кемнәрдер тамада дип киләләр. Алар хәтта синең буш көнең булмаса алар туйларында кой бер кешеләр күчергәне бар. Менә ул инде әлбәттә теге синдерә, синең теге кеше бәяли дигән сүз, синең эшеңне ярата дигән сүз. Шуңа күрә андый вакыйгалар да бар. Ул турыда әле бер аерым сөйләшербез.
Әлбәттә, Алла бирсә, уңышлар Фәнил.
Рәхмәт үзеңә рәхмәт.
Демәк, Кызган таба яшәр тапшыруында кунакта булды шоу мен алып баручы Фәнил Вакказов. Исән сау булыгыз, тыңлагыз Кызган таба тапшыруын.
Таңда китсәң бер юл сайлап, юлдаш болсын сиңа кошлар сайрап, юлларың булсын, күңелле булсын, айтшулык юл буйлап. Үзен юллар кыска тыйлап, матур җырлар җырлап үтсәң, ак чәчәкләр белән каршы алырмын сагынып. Кайтып керсәң, ак чәчәкләр белән каршы алырмын сагынып. Кайтып керсәң. Кайгын булса юлда кайгын бетсен, шакрым сайын сине бәхет күтсен. Чәчәкләр гөлләр, йомшак җилләр, битләреңнән үтсен. Дусын юллар, кыска тыйлап, матур җырлар, җырлап йөрсән. Ак чәчәкләр белән каршы алырмын сагынып, кайтып керсән. Ак чәчәкләр белән каршы алырмын сагынып, кайтып керсән. Җилдәуллар каршы искән чакта, борылып кара, туган искән якка. Әй, туган ярым, хәл сигән ярым, уйлап синең хакта. Узын юллар, кыска тыйлап, матур җырлар, җырлап үтсәң. Ак чәчәкләр белән каршы алырмын сагынып, кайтып керсәң. Ак чәчәкләр белән каршы алырмын сагынып, кайтып керсәң. We'll be right back. uzun yıllar kısa değil matur jırlar jırlab ötse o şeşekler belen karşı olurmun sağınıp koytıp kırsen o şeşekler belen karşı olurmun sağınıp koytıp kırsen sağınıp koytıp kırsen sağınıp koytıp kırsen sağınıp koytıp kırsen.
Kızgın Toba her şimbe.
Bizni tinglagiz, oqigiz, yozigiz, qoragiz. Интернеттағы адресіміз ozatlyk.org. Ozatlyk-ның татар башқұрт редакциясы сізге исенлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында ол Суқырмаш болды. Сау болыңыз.